Veni, Creator Spiritu, mentes tuorum visita, in plea superna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septi formis munere, digitus paterne et exterre, tu dite promis sum patris, sermone editans guttura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacem quae dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te quutri triusque et spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito in seculorum secula. Amen.